сырқатнама және оның құрылысы. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Шағым – жалобы, даму – развитие, кәсіби – профессиональный, тұрмыс жағдайы – бытовое условие, тән – характерно, жөтел – кашел, күй жай – состояние, қақыру – отхаркивание, ентігу – адышка, бірдей, одинаковый, мүмкін, возможно, сипаттама, описание, характеристика, әрсіздік, слабость, делсалдық, апатия, терлеу, потеть, ұйқысыздық, бессонница, күйгелектік, нервозность, тұқым қуалаушылық, наследование, әдет, привычка.
Сырқатнама 5 бөлімнен тұрады. 1. Паспорт бөлімі. 2. Аурудың шағымдары. 3. Қазіргі аурудың даму тарихы. 4. Науқас адамның өмір баяны. 5. Әрбір мүше бойынша сұрастыру. Паспорт бөлімінде науқас адамның тегі, аты, әкесінің аты, жасы, жынысы, ұлты, кәсіби мамандығы, жұмыс және тұрмыс жағдайы анықталады. Шағым негізгі және қосалқы шағым болып екіге бөлінеді. Негізгі шағым әр ағзаның не әр жүйенің ауруына тән белгі. Мысалы, тыныс мүшелерінің ауруына тән шағымдар жөтел, қақырық, ентігу, тағы басқа. Негізгі шағымдар аурудың пайда болу кезеңіне сәйкес келеді. Қосымша шағымдар ағзаның патологиялық процеске байланысты жалпы ерекше күй жайын ғана көрсетеді. Бұл шағымдардың сипаттамасы әр түрлі ауруларда бірдей болуы мүмкін. Қосымша шағымдарға, мысалы, әлсіздік, денсаулық, терлеу, ұйқысыздық, күйгелектік, тағы басқалар жатады. Аурудың даму тарихы. Ауру тарихын зерттегенде анықтау керек жағдайлар, аурудың басталуы, оның даму ерекшеліктері, аурудың пайда болу себебі, өткізілген тексерулер және олардың нәтижелері, жасалған ем және оның нәтижесі. Ауру адамның өмірбаяны. Ауырған адамның өмірбаяны, науқас адамның ауырған аурулары, жыныс қатынасы және отбасы, еңбек және тұрмыс жағдайы, зиянды әдеттері. Мүшелер жүйесі бойынша сұрастыру. Бұл бөлімде адам ағзасындағы ең маңызды мүшелердің қызметі жөнінде мәліметтер жиналады. Ағзалар қызметінің бұзылуына қарап, оның ауру ерекшеліктерін табуға болады.
Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Қай бөлімде науқастың жасы, жынысы анықталады? Аурудың шағымдары нешеге бөлінеді? Негізгі шағым нелерді білдіреді? Қосымша шағымдар нелерді білдіреді? Аурудың даму тарихы не жайлы? Науқастың өмір баянына не кіреді? Қай бөлімде ең маңызды мүшелердің қызметі туралы мәліметтер жиналады?